VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning di hari Jumat 22 Mei 2020 ini. Seperti biasa bersama saya Dania Iman
dan Rifan Dwi Astono siap menemani di pagi hari ini. Nah, siapa nih yang udah siap-siap masak buat Lebaran?
Wah, menarik banget nih ya untuk mendengar cerita-cerita dari teman-teman nanti seputar merayakan Lebaran di tengah pandemi.
Iya, semoga walaupun memang harus tetap di rumah aja, semangatnya tetap membara ya dan juga siap untuk merayakan hari Lebaran. Atau siapa tahu juga udah punya rencana juga nih nanti pas Lebaran mau ngapain.
Iya, seperti di daerah Washington DC sini, walau nggak ada sholat id berjamaah memang ya diadakan, tapi tetap bisa mengikuti khotbah yang diselenggarakan secara online ya.
Bener banget, pastinya bakalan rame nih nanti pertemuan virtualnya. Tapi sebelum kita ke situ, gimana kalau kita langsung aja nih menghadirkan berbagai informasi dan peristiwa terkini yang bisa disimak di VOA This Morning kali ini. Di antaranya,
pemerintah Indonesia dianggap mengambil langkah hukum yang kurang tepat dalam menangani pandemi.
Saya bayangkan harusnya ada satu dulu nih, payung besar bicara soal keadaan bahaya.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dipertanyakan oleh media pasca pemecatan Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.
The president has the unilateral right to choose who he wants to be his Inspector General at every agency in the federal government.
Kalau nanti ingin menyimak kembali siaran VOA This Morning atau juga siaran yang lainnya, langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com.
Atau lewat podcastnya aja, VOA This Morning, di berbagai platform podcast favorit Anda.
Ya, sekarang langsung aja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Taris Dirziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pelaku penembakan di lapangan udara Angkatan Laut Amerika Serikat, Corpus Christi, Texas, telah dilumpuhkan Kamis pagi. Berdasarkan keterangan pihak Angkatan Laut, Pasukan Keamanan Angkatan Laut merespon peristiwa penembakan itu pukul 6.15 pagi waktu setempat. NCIS dan kepolisian setempat juga berada di lokasi. Pejabat Angkatan Laut mengatakan seorang pelaut luka-luka, namun kondisinya sudah membaik dan diperkirakan akan keluar dari rumah sakit hari ini. Sebelum laporan penembakan itu, kepolisian Corpus Christi hanya diperingatkan bahwa Nas sisi ditutup akibat adanya insiden di salah satu pintu masuk. Kedua pintu ditutup dan semua orang diminta menghindari area itu. Universitas Texas A&M Corpus Christi yang terletak 13 km dari markas militer itu mengeluarkan kode biru kepada seluruh mahasiswa melalui Facebook, meminta mereka menghindari kampus dan area sekitarnya, serta tetap di dalam rumah dan menghindar dari jendela. Peringatan itu kemudian dicabut oleh pihak kampus. Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, hari Kamis mengatakan, studi antibodi dalam skala kecil menunjukkan 17% warga London dan 5% di seluruh Inggris telah terpapar virus corona. Hancock mengatakan, hasil studi tersebut adalah upaya pengembangan tes antibodi yang dibiayai pemerintah Inggris, yang disebutnya belum cukup untuk diterapkan dalam uji klinis. Dia mengatakan, masyarakat umum hanya bisa mengetahui apakah mereka terpapar virus corona kalau mereka sudah menjalankan tes antibodi dalam skala besar. Oleh karenanya, Hancock mengumumkan Inggris telah menandatangani kontrak dengan perusahaan farmasi Roche & Abbott untuk menyediakan lebih dari 10 juta tes antibody. Tes tersebut akan dilakukan bertahap mulai minggu depan, dengan mengetes para pekerja medis lalu para pasien. Hancock juga mengatakan, ada penurunan jumlah pasien virus corona yang dirawat di rumah sakit sejak minggu lalu, sebanyak 14%. Lebih dari 3 juta orang telah dites dan sekitar 250 ribu orang dinyatakan positif. Virus corona di Inggris telah memakan korban jiwa sebanyak 36.042 orang, naik 338 orang sejak Rabu lalu. The Voice of America, VOA. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan Kennedy Space Center di Florida menyambut kedatangan dua astronot yang rencananya akan diluncurkan ke antariksa Rabu depan. Mereka adalah manusia pertama yang akan berangkat dari Amerika Serikat dalam 9 tahun terakhir. Pilot uji coba NASA, Doug Hurley dan Bob Behnken tiba dari Houston dengan pesawat jet NASA hari Rabu. Mereka akan mencatat sejarah sebagai astronot pertama yang terbang ke antariksa menggunakan pesawat komersil. Keduanya akan diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 di Stasiun Antariksa Internasional. Belum diketahui berapa lama mereka akan berada di sana. Hanya ada satu warga Amerika, Chris Cassidy, yang kini berada di sana. Sejak program pesawat ulang-alik Amerika berakhir tahun 2011, satu-satunya cara untuk menuju stasiun itu hanya dengan roket Rusia yang diluncurkan dari Kazakhstan. PBB meluncurkan program untuk melawan penyebaran misinformasi secara online terkait pandemi virus corona. Sekjen PBB Antonio Guterres meluncurkan kampanye verifikasi setelah sebelumnya memperingatkan ancaman peningkatan diskriminasi, ujaran kebencian, dan xenofobia terkait pandemi yang kebanyakan tersebar secara online. Misinformasi dan teori konspirasi menyebar cepat secara online dan aplikasi pesan instan. Sebuah film tentang virus corona yang telah dibantah menjadi viral, disebarkan, dan dilihat jutaan kali. Kampanye PBB ini menyasar jutaan orang di seluruh dunia dengan informasi dalam berbagai bahasa tentang COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona. Verifikasi akan bergantung pada relawan informasi yang akan menerima konten harian untuk disebarkan dalam komunitas mereka. Konten akan disediakan dalam bentuk paket online atau platform broadcast yang telah diverifikasi oleh laporan data dan kebijakan PBB serta WHO. PBB bekerja sama dengan Purpose, organisasi gerakan sosial, serta para influencer media sosial, komunitas sipil, perusahaan, dan media untuk menyebarkan materi tersebut, dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menyingkirkan ujaran kebencian dan pernyataan berbahaya tentang virus corona. Presiden Donald Trump mengatakan hari Kamis dia menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian udara terbuka setelah 18 tahun. Perjanjian itu memungkinkan pemantauan dari udara atas negara-negara anggota. Hal ini dilakukannya karena Rusia dianggap telah melanggar perjanjian itu dan tidak mengizinkan Amerika Serikat melakukan penerbangan di atas kota Kaliningrad di Laut Baltik dan di atas perbatasan Rusia dekat Georgia yang seharusnya diperbolehkan dalam perjanjian itu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa Rusia telah curang selama bertahun-tahun. Rusia pun membantah tuduhan itu. Amerika Serikat kini mulai memberitahukan kepada 33 negara anggota lainnya sesuai ketentuan untuk mengirim pemberitahuan sebelum keluar. Perjanjian ini membolehkan 34 negara anggota saling melakukan pantauan dari udara di wilayahnya dengan tujuan mewujudkan perdamaian internasional. Demikian pendengar berita dunia kali ini, saya Tarsir Sirziman dari Washington DC. The Voice
of America. VOA This Morning, beberapa pakar hukum Indonesia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah yang kurang tepat dalam menangani pandemi COVID-19. Berikut laporannya.
Ada langkah hukum yang kurang tepat yang telah diambil pemerintah dalam penanganan pandemi virus corona. Hingga saat ini pemerintah tidak membuat payung hukum utama yang memayungi semua kebijakan terkait pandemi di berbagai sektor. Pendapat itu disampaikan ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mokhtar. Dia menyampaikannya dalam diskusi daring Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Rabu 20 Mei malam. Zainal menyebut salah satu bentuk ketiadaan payung itu berdampak pada pilihan kebijakan pemerintah. Pandemi virus corona adalah kondisi darurat kesehatan, tetapi Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan untuk meresponnya justru bicara tentang ekonomi.
Lebih banyak soal ekonomi, penanganan COVID dalam kaitan dengan kesehatan perbankan dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian tidak ada lagi yang ada, lalu kemudian sudah PP untuk pelaksanaan karantina kesehatan. Nah, saya bayangkan harusnya ada satu dulu payung besar bicara soal keadaan bahaya.
Zainal menjelaskan dampak tidak adanya payung hukum utama dalam penanganan pandemi adalah kurangnya koordinasi. Saat ini pandemi sudah masuk kriteria keadaan bahaya, namun penanganannya masih didasarkan pada acuan hukum yang membingungkan. Presiden mengeluarkan perpu, kemudian aturan pelaksanaannya di bawah disusun masing-masing menteri. Setiap menteri hanya mengatur sesuai wilayah kewenangannya dan mengakibatkan kebijakannya berbeda-beda di setiap sektor. Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, mengkritisi komunikasi pemerintah yang tidak jelas.
Tidak ada komando yang jelas begitu. Komando yang jelas itu maksud saya, ini dalam tanda kutip ya, komunikasi politiknya ini, yang itu tadi, ini sebenarnya mau begini atau begitu, begitu. Jadi ada kebingungan, kepanikan, kekacauan.
Bivitri memberi contoh ketidakjelasan itu misalnya mengenai aturan terkait ojek daring, apakah bisa membawa penumpang atau tidak, kemudian kepastian apakah narapidana kasus korupsi akan turut dibebaskan atau tidak sebagai respon pandemi. Lalu yang belum selesai sampai saat ini terkait aturan mudik dan kebijakan bagi mereka yang berusia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas. Dalam berbagai kesempatan sering muncul perbedaan pernyataan dari Menteri, Kepala BNPB, dan Presiden Jokowi sendiri. Saling koreksi pernyataan itu membingungkan masyarakat yang akhirnya tidak tahu harus mengikuti keputusan yang mana. Tagar Indonesia terserah yang belakangan muncul, menurut Bivitri, sebenarnya adalah respon karena situasi semacam itu. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. jumlah kasus corona di Jawa Timur terus meningkat, membayangi DKI Jakarta yang menempati posisi puncak. Pada 21 Mei 2020, 502 dari 973 kasus baru secara nasional dilaporkan berada di provinsi tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Jawa Timur mengalami kenaikan jumlah kasus baru virus corona. Pada Kamis 21 Mei 2020 ditemukan 502 kasus baru, sehingga jumlah total kasus di provinsi itu mencapai 2.998. Ketua Gugus Kuratif Jawa Timur, Dr. Joni Wahyuadi, menyebut ada dua kemungkinan penyebabnya.
Ada dua, bisa masifnya kita tracing, bisa juga memang case-nya naik. Ya harus kita pelajari lebih lanjut. Jadi dua-duanya, kita kan PSBB, sehingga pemeriksaannya kan masif, tetapi masih ada kluster-kluster yang tumbuh, yang muncul. Memang bisa dengan mass test naik. Bisa, dan itu tidak masalah, sehingga kita bisa tahu lebih detail mana-mana yang harus diisolasi. Jadi naiknya kasus, kalau itu karena tracing kita yang lebih bagus, ya memang itu yang dikehendaki, nanti kita langsung isolasi. Pelan dan pasti nanti akan menurun.
Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, meminta Dinas Kesehatan di Kabupaten dan Kota di Jawa Timur melakukan lebih banyak tes cepat di kawasan-kawasan berisiko tinggi.
Bagaimana testingnya ini dipercepat, ini sangat banyak tergantung kepada Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota masing-masing, seberapa sensitif untuk bisa menyisir daerah-daerah kerumunan rata-rata potensi kemungkinan terkonfirmasi positifnya tinggi, titik mana yang berisiko tinggi, maka sensitivitas dengan mekanisme mitigasi yang terukur, itu akan sangat membantu percepatan kita melakukan tes kit, apakah melalui rapid test atau melalui PCR test.
Kofifa kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih disiplin menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Kedisiplinan dan kepedulian akan bahaya virus corona, kata Kofifa, akan meringankan tugas tenaga medis.
Seberapapun banyak dokter penyakit paru yang kita punya, seberapa banyak bed, seberapa banyak rumah sakit, kalau tidak ada kedisiplinan untuk bisa menjaga, wajib pakai masker, physical distancing, tinggal di rumah, cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, kalau ini tidak berseiring, maka tidak nutut dari seluruh rumah sakit, seluruh bed, seluruh dokter, dan seterusnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengaku telah meminta Presiden Donald Trump untuk memecat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri, namun membantah bahwa hal tersebut merupakan balasan atas penyelidikan yang dilakukan terhadapnya. Partai Demokrat di Kongres dan Akademi Diplomasi Amerika melihat pemecatan ini sebagai pola yang meresahkan administrasi Presiden Trump. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, menghadapi pertanyaan wartawan hari Rabu atas pemecatan pengawas internalnya, Inspektur Jenderal Steve Linick.
In this case, I recommend it.
Dalam hal ini, saya mengusulkan kepada Presiden agar Steve Linick diberhentikan. Terus terang, seharusnya sudah sejak lama.
Berita-berita di media mengemukakan, Inspektur Jenderal Linick sedang menyelidiki Pompeo karena menggunakan pembantu-pembantu Departemen Luar Negeri untuk melakukan tugas pribadi Menteri Luar Negeri dan istrinya yang sering menemani Pompeo dalam perjalanan ke luar negeri. Pompeo menyebut laporan itu gila dan membantah bahwa pemecatan itu adalah tindak pembalasan.
Let's be clear. There are claims that this was for retaliation.
Saya jelaskan ada tuduhan bahwa ini pembalasan dari saya karena beberapa penyelidikan dari kantor Inspektur Jenderal. Itu benar-benar salah.
Pompeo menolak menjawab mengapa Linick pantas dipecat. Anggota-anggota Kongres Demokrat mengatakan, Linick juga sedang menyelidiki bagaimana Pompeo mendorong penjualan senjata bagi Arab Saudi bernilai 7 miliar dolar tahun lalu dengan menggunakan alasan darurat agar disetujui Kongres. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan,
and in that department they declared it fake emergency.
Kongres meloloskan undang-undang tentang penjualan senjata ke Arab Saudi dan Departemen Luar Negeri menyatakan darurat palsu untuk penjualan senjata itu. Itu mungkin yang menjadi bagian dari penyelidikan. Pelosi menambahkan, Presiden Donald Trump merusak demokrasi Amerika dengan memecat 4 inspektur jenderal baru-baru ini. Jabatan-jabatan itu dibuat setelah skandal Watergate tahun 1970 untuk mengawasi penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan. Presiden Akademi Diplomasi Amerika, Ronald Newman, mengatakan,
this removal of one of four inspector generals that
Pemecatan Inspektur Jenderal ini merupakan bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu pemerintah menantang perimbangan kekuasaan dalam konstitusi dan kemampuan Kongres untuk melaksanakan tugasnya sendiri. Tetapi Kongreslah yang harus dan punya kekuatan untuk memperbaiki keseimbangan itu jika mau.
Pompeo meninggalkan briefing ketika seorang wartawan bertanya tentang penyelidikan Irjen dalam perjanjian senjata tahun lalu dengan Arab Saudi. Pompeo kemungkinan akan menghadapi lebih banyak pertanyaan pada masa depan, mungkin di Kongres.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Perdagangan di seluruh Amerika secara lambat mulai hidup kembali, tetapi 2,4 juta pekerja lainnya mengajukan permintaan tunjangan pengangguran minggu lalu. Demikian laporan Departemen Tenaga Kerja hari Kamis. Pandemi virus corona masih terus mempurukkan ekonomi dunia terbesar ini. Sudah lebih dari 9 minggu, 38,6 juta pekerja yang menganggur mengajukan permintaan tunjangan. Itu berarti 1 dari setiap 4 pekerja Amerika yang berjumlah lebih dari 164 juta orang. Tetapi jumlah klaim total mingguan merupakan yang terkecil sejak bisnis mulai ditutup pada pertengahan Maret, ketika para gubernur memerintahkan penutupan toko, bisnis, dan pusat-pusat kegiatan lain.
Kini, ke-50 gubernur negara bagian sudah mulai melonggarkan pembatasan dan mengizinkan beberapa bisnis dibuka kembali, meskipun ketentuannya berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Banyak negara bagian masih mensyaratkan social distancing paling sedikit 2 meter di dalam toko, dan beberapa bisnis eceran mensyaratkan pegawai maupun pelanggannya mengenakan masker. Beberapa gubernur membatasi kapasitas restoran pada tingkat 50% saja. Ada juga beberapa negara bagian yang menghapus sebagian besar pembatasan dan kerumunan orang-orang bermunculan, belanja, atau menikmati pantai Atlantik dan Pasifik pada saat Amerika memasuki hari libur pada musim panas yang pertama, yakni Memorial Day pada Senin mendatang. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Masih di VOA This Morning, Jepang sedang mempertimbangkan apakah Perdana Menteri Shinzo Abe akan hadir secara pribadi dalam pertemuan puncak kelompok 7 negara industri yang akan diadakan di Amerika tahun ini. Berikut laporannya.
Kami memahami upaya Presiden Trump untuk mempercepat normalisasi ekonomi dunia. Jepang dan Amerika Serikat sering berkomunikasi, dan kami telah menerima informasi dari pihak Amerika Serikat terkait hal tersebut.
Tanggapan itu muncul setelah Presiden Donald Trump pada hari Rabu 20 Mei mengumumkan rencananya untuk mengadakan pertemuan di Amerika Serikat dengan para pemimpin dunia, karena hal itu pertanda baik bagi semua untuk kembali ke keadaan normal walaupun pandemi virus corona masih berlangsung. Trump pada awalnya menjadwalkan KTT kelompok G7 tersebut pada tanggal 10 hingga 12 Juni di Camp David, tempat peristirahatan Presiden negara bagian Maryland tidak jauh dari Washington DC.
So it looks like G7 may be on because we've done well.
Jadi sepertinya G7 mungkin bisa terselenggara lebih cepat dari yang dijadwalkan terkait situasi negara kita dan beberapa negara lainnya yang sudah melakukan pemulihan keadaan dengan sangat baik. Sepertinya G7 akan berlangsung. Anggota G7 lengkap, kita akan umumkan mungkin awal minggu depan.
Namun bulan Maret 2020 ia mengumumkan pembatalan pertemuan itu karena adanya pandemi, dan para pemimpin dunia lainnya sepakat akan melakukan konferensi tersebut melalui video. Sekarang karena negara kita dalam transisi kembali menuju kejayaannya, saya mempertimbangkan jadwal ulang pertemuan G7 pada hari yang sama atau mendekati tanggal itu di Washington DC di Camp David, kata Trump dalam cuitannya. Suga menjelaskan Jepang sedang melakukan sejumlah pembicaraan dengan Amerika namun menolak untuk merinci lebih lanjut. Pengumuman itu merupakan upaya terbaru Trump memberi isyarat kepada masyarakat bahwa ekonomi Amerika Serikat kembali beraktivitas setelah beberapa aturan pembatasan mulai dicabut di sejumlah wilayah. Berbicara dari ruang briefing, juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, membenarkan hal tersebut.
So I won't get into the mechanics of how that would happen. I would note that the president really wants to see the G7 happen.
Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mekanisme pertemuan itu. Perlu dicatat bahwa presiden benar-benar ingin melihat pertemuan G7 berlangsung di Washington DC, karena hal itu tidak hanya membuka kembali kegiatan di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia.
Persiapan Gedung Putih untuk pertemuan tersebut dihentikan 2 bulan lalu ketika pertemuan dibatalkan. Pemerintahan Trump mempertahankan aturan pembatasan perjalanan dan memberlakukan karantina bagi pengunjung dari Eropa, di mana terdapat 4 negara anggota G7. Pada awal minggu ini, Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk terus menutup perbatasan bagi pekerja non-esensial hingga 21 Juni mendatang. Ketika ditanya apakah tepat untuk menyelenggarakan pertemuan G7 sementara masyarakat biasa tidak boleh melakukan perjalanan dari Eropa ke Amerika Serikat, McEnany mengatakan Amerika sedang membuka kembali perekonomiannya. Dunia kembali beroperasi dan itu menunjukkan kekuatan dan rasa optimis semua pemimpin negara-negara itu dan melakukan bisnis sebagaimana mestinya. Sebelumnya, Trump berencana mengadakan pertemuan tahunan itu di lapangan golf milik pribadinya tidak jauh dari Miami, Florida. Akan tetapi, ia kemudian mengalihkannya ke Camp David yang dioperasikan oleh militer Amerika Serikat setelah protes publik karena rencana melangsungkan pertemuan itu di salah satu properti miliknya yang banyak menghasilkan keuntungan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Di kota kecil bernama Hamtramck di Amerika, suara azan sudah tidak asing lagi. Seperti apa toleransi di kota yang hanya memiliki 22 ribu penduduk ini? Kita simak ceritanya seputar Ramadan di Amerika berikut ini.
Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah... suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22 ribu ini, memang kini mayoritas adalah warga Muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak juga warga non-Muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali Kota Hamtramck, Karen Majewski, mengatakan,
saya akan mengatakan saling menghargai, rasa penasaran yang sehat, dan keterbukaan.
Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga Muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar, melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya,
Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes. 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, it will not, this adhan will not make masjid is full like a Jumah.
Kesadaranmu adalah imanmu. Kalaupun kita kumandangkan azan dengan keras jam 5 atau 6 pagi, juga tidak akan membuat masjid penuh seperti ketika sholat Jumat. Dan komunitas di sini tidak semuanya Muslim. Ada umat Kristiani, Hindu, Yahudi, Buddha. Mungkin mereka baru saja pulang kerja jam 4 pagi dan baru saja tidur. Lalu kita kumandangkan azan keras-keras. Tidak akan membawa kebaikan. Mereka diam saja karena kita dilindungi hukum kebebasan beragama. Tapi kita jadi mengganggu orang lain dengan mengganggu tidur mereka.
Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York dan sudah lebih dari setahun ini menetap di kota Hamtramck.
Ini adalah komunitas yang saya inginkan, di mana orang datang dari berbagai negara dan bisa bersatu. Semua masak masakan khas mereka dan kita bisa mendengar berbagai bahasa ketika sedang berjalan. Buat saya, inilah pengalaman yang ingin saya dapatkan di Amerika.
Dari Hamtramck, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Oprah Winfrey memberi beberapa kota yang dia anggap kampungnya bantuan dana sebesar $10 juta untuk mengatasi dampak wabah virus corona. Ikon media itu mengumumkan organisasi amal Oprah Winfrey akan menyalurkan dana tersebut ke organisasi-organisasi yang berdedikasi untuk membantu komunitas-komunitas terpinggirkan di Chicago,
Nashville, Tennessee, Milwaukee, Wisconsin, dan Kosciuszko, Mississippi, tempat dia dilahirkan.
I mean, this thing is not going away, even when the virus is gone.
Maksud saya, dampaknya tidak akan hilang begitu saja. Walaupun misalnya virus itu sudah punah, bencana ini mengakibatkan orang-orang tidak bekerja berbulan-bulan. Mereka hidup pas-pasan. Mereka terpaksa menghabiskan uang simpanan. Orang-orang ini akan membutuhkan banyak hal. Lihat lingkungan rumah Anda. Bagaimana Anda bisa memberi bantuan dan daerah mana yang paling memerlukan bantuan Anda.
Setelah berbicara dengan Wali Kota Chicago, Lori Lightfoot, dan tokoh publik lainnya, Winfrey memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Live Healthy Chicago sebesar $5 juta yang memberi dukungan terutama komunitas kulit hitam dan Hispanik. Di Nashville, di mana Winfrey pernah tinggal bersama ayahnya dan tempat ia memulai awal karirnya di media, dia memberikan $2 juta kepada Nashville Nurtures yang menjalin kerjasama dengan Gereja Baptis Mount Zion dan Tennessee State University, alma mater Winfrey. Organisasi itu berencana memberikan bantuan kepada 10.000 keluarga di dan sekitar kota itu. Sebelum memberikan bantuan jutaan dolar ke orang lain, Winfrey mengatakan ia terlebih dahulu membantu orang-orang terdekatnya.
First thing I did was start in my own family.
Saya mulai dari keluarga saya sendiri, mereka yang terimbas dan bisa mencari pekerjaan. Lalu, orang-orang yang bekerja dengan saya dan mereka yang mungkin akan kehilangan pekerjaan. Saya benar-benar memulainya dari situ, lalu memperluasnya hingga ke komunitas. Jadi, mereka yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya akan terkejut ketika mendapat cek dari saya. Apa ini?
Pekan lalu, Winfrey memberikan pidato virtual dalam acara kelulusan Graduation 2020 yang diselenggarakan Facebook dan bertanya kepada wisudawan, peran penting apa yang akan Anda berikan? Ia mengatakan pertanyaan itu pula yang dilontarkan pada dirinya sendiri. Demikian tim VOA.
Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lupa nonton juga channel YouTube VOA Indonesia ya. Banyak tuh cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika Serikat, termasuk juga mengenai kegiatan diaspora Indonesia di bulan Ramadan tahun ini.
Betul banget. Dan selain itu, Anda juga bisa menyimak serial podcast produksi VOA Indonesia di layanan audio streaming favorit Anda seperti VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Nah, siapa nih yang udah siap-siap masak buat lebaran?
Wah, menarik banget nih ya untuk mendengar cerita-cerita dari teman-teman nanti seputar merayakan lebaran di tengah pandemi.
Ya, semoga walaupun memang harus tetap di rumah aja, semangatnya tetap membara ya, dan juga siap untuk merayakan hari lebaran. Atau siapa tahu juga udah punya rencana juga nih, nanti pas lebaran mau ngapain.
Iya, seperti di daerah Washington DC sini, walau nggak ada sholat id berjamaah memang ya diadakan, tapi tetap bisa mengikuti khotbah yang diselenggarakan secara online ya.
Bener banget, pastinya bakalan rame nih nanti pertemuan virtualnya. Masih di VOA This Morning, gimana? Persiapan lebarannya udah lancar, udah 100% atau masih separuh-separuh nih? Apalagi yang lagi pada masak ya, ketupatnya belum jadi, malah mungkin belum bikin ya. Atau mungkin rendangnya tadi sahur udah sempat dicicipin, udah dimasak semalam suntuk. Wah, dari segi rasa udah enak nih, pedesnya udah gak bikin sakit perut. Tinggal nunggu airnya surut, cakep. Udah ahli nih kayaknya ya. Atau mungkin kalian juga lagi mempersiapkan gimana teknis video conference-nya nanti. Karena kan dari rumah masing-masing nih, biar udah gak ada lagi tuh cerita pas lagi video conference. Kok videonya gak nongol ya, kok suaranya gak kedengeran. Silakan disiapkan dengan matang biar pas hari ha, semuanya udah tinggal duduk manis, silaturahmi, maaf-maafan, dan menikmati sukacita lebaran bersama-sama. Sekali lagi VOA mau mengucapkan selamat mempersiapkan hari Idul Fitri. Semoga semuanya lancar. Semoga tahun depan kita bisa ketemu secara fisik ya, face to face, udah nggak secara virtual lagi. Amin.
VOA This Morning.
Hello, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Seperti biasa, kami sudah siap dengan beragam informasi menarik dan inspiratif yang dapat Anda simak.
Yes, salah satunya mengenai warga Muslim yang jumlahnya kian meningkat di kota Detroit, di mana mereka lalu ikut membangun kembali kawasan terbengkalai di sana.
Memang kawasan terbengkalai di kota Detroit ini adalah pemandangan yang lazim ya.
Iya, makanya nih sekarang nih Dan, setelah dulu kan pernah mengalami kebangkrutan tuh Detroit, gara-gara industri otomotifnya juga mundur, terus juga angka kriminalitasnya naik. Nah, sekarang mereka berusaha untuk membangun lagi kota itu supaya lebih baik.
Wah, menarik banget. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, juga gak ketinggalan. In case you missed it, kali ini akan menghadirkan obrolan reporter VOA Utami Husin bersama Iwan SJP, mantan jurnalis yang sekarang menjadi konsultan komunikasi.
Nah, obrolan kali ini akan membahas seputar gimana caranya untuk membantu perekonomian agar terus berjalan di masa pandemi virus corona tanpa ngeluarin uang.
Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Dan seperti biasa, in case you missed it, juga dapat disimak kembali podcastnya di berbagai platform favorit Anda.
Yes. Nah, sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA bersama saya Taris Dirziman langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pelaku penembakan di lapangan udara Angkatan Laut Amerika Serikat, Corpus Christi, Texas, telah dilumpuhkan Kamis pagi. Berdasarkan keterangan pihak Angkatan Laut, pasukan keamanan Angkatan Laut merespon peristiwa penembakan itu pukul 6.15 pagi waktu setempat. NCIS dan kepolisian setempat juga berada di lokasi. Pejabat Angkatan Laut mengatakan seorang pelaut luka-luka, namun kondisinya sudah membaik dan diperkirakan akan keluar dari rumah sakit hari ini. Sebelum laporan penembakan itu, kepolisian Corpus Christi hanya diperingatkan bahwa NCIS ditutup akibat adanya insiden di salah satu pintu masuk. Kedua pintu ditutup dan semua orang diminta menghindari area itu. Universitas Texas A&M Corpus Christi yang terletak 13 km dari markas militer itu mengeluarkan kode biru kepada seluruh mahasiswa melalui Facebook, meminta mereka menghindari kampus dan area sekitarnya, serta tetap di dalam rumah dan menghindar dari jendela. Peringatan itu kemudian dicabut oleh pihak kampus. Menteri Kesehatan Inggris, Matt Hancock, hari Kamis mengatakan, studi antibodi dalam skala kecil menunjukkan 17% warga London dan 5% di seluruh Inggris telah terpapar virus corona. Hancock mengatakan, hasil studi tersebut adalah upaya pengembangan tes antibodi yang dibiayai pemerintah Inggris, yang disebutnya belum cukup untuk diterapkan dalam uji klinis. Dia mengatakan, masyarakat umum hanya bisa mengetahui apakah mereka terpapar virus corona kalau mereka sudah menjalankan tes antibodi dalam skala besar. Oleh karenanya, Hancock mengumumkan Inggris telah menandatangani kontrak dengan perusahaan farmasi Roche & Abbott untuk menyediakan lebih dari 10 juta tes antibodi. Tes tersebut akan dilakukan bertahap mulai minggu depan, dengan mengetes para pekerja medis lalu para pasien. Hancock juga mengatakan, ada penurunan jumlah pasien virus corona yang dirawat di rumah sakit sejak minggu lalu, sebanyak 14%. Lebih dari 3 juta orang telah dites dan sekitar 250 ribu orang dinyatakan positif. Virus corona di Inggris telah memakan korban jiwa sebanyak 36.042 orang, naik 338 orang sejak Rabu lalu. The Voice of America, VOA. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA dan Kennedy Space Center di Florida menyambut kedatangan dua astronot yang rencananya akan diluncurkan ke antariksa Rabu depan. Mereka adalah manusia pertama yang akan berangkat dari Amerika Serikat dalam 9 tahun terakhir. Pilot uji coba NASA, Doug Hurley dan Bob Behnken tiba dari Houston dengan pesawat jet NASA hari Rabu. Mereka akan mencatat sejarah sebagai astronot pertama yang terbang ke antariksa menggunakan pesawat komersil. Keduanya akan diluncurkan dengan roket SpaceX Falcon 9 di Stasiun Antariksa Internasional. Belum diketahui berapa lama mereka akan berada di sana. Hanya ada satu warga Amerika, Chris Cassidy, yang kini berada di sana.
Sejak program pesawat ulang-alik Amerika berakhir tahun 2011, satu-satunya cara untuk menuju stasiun itu hanya dengan roket Rusia yang diluncurkan dari Kazakhstan. PBB meluncurkan program untuk melawan penyebaran misinformasi secara online terkait pandemi virus corona. Sekjen PBB Antonio Guterres meluncurkan kampanye verifikasi setelah sebelumnya memperingatkan ancaman peningkatan diskriminasi, ujaran kebencian, dan xenofobia terkait pandemi yang kebanyakan tersebar secara online. Misinformasi dan teori konspirasi menyebar cepat secara online dan aplikasi pesan instan. Sebuah film tentang virus corona yang telah dibantah menjadi viral, disebarkan, dan dilihat jutaan kali. Kampanye PBB ini menyasar jutaan orang di seluruh dunia dengan informasi dalam berbagai bahasa tentang COVID-19, penyakit yang disebabkan virus corona. Verifikasi akan bergantung pada relawan informasi yang akan menerima konten harian untuk disebarkan dalam komunitas mereka. Konten akan disediakan dalam bentuk paket online atau platform broadcast yang telah diverifikasi oleh laporan data dan kebijakan PBB serta WHO. PBB bekerja sama dengan Purpose, organisasi gerakan sosial, serta para influencer media sosial, komunitas sipil, perusahaan, dan media untuk menyebarkan materi tersebut, dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menyingkirkan ujaran kebencian dan pernyataan berbahaya tentang virus corona. Presiden Donald Trump mengatakan hari Kamis dia menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian udara terbuka setelah 18 tahun. Perjanjian itu memungkinkan pemantauan dari udara atas negara-negara anggota. Hal ini dilakukannya karena Rusia dianggap telah melanggar perjanjian itu dan tidak mengizinkan Amerika Serikat melakukan penerbangan di atas kota Kaliningrad di Laut Baltik dan di atas perbatasan Rusia dekat Georgia yang seharusnya diperbolehkan dalam perjanjian itu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper mengatakan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat bahwa Rusia telah curang selama bertahun-tahun. Rusia pun membantah tuduhan itu. Amerika Serikat kini mulai memberitahukan kepada 33 negara anggota lainnya sesuai ketentuan untuk mengirim pemberitahuan sebelum keluar. Perjanjian ini membolehkan 34 negara anggota saling melakukan pantauan dari udara di wilayahnya dengan tujuan mewujudkan perdamaian internasional. Demikian pendengar berita dunia kali ini, saya Tarsir Sirziman dari Washington DC.
VOA This Morning, jumlah penduduk Muslim yang tinggal di kota Detroit kini semakin meningkat. Mereka pun ikut membantu membangun kembali kawasan yang terbengkalai di kota tersebut. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak berikut ini.
Rumah terbengkalai di kota Detroit adalah pemandangan yang lazim dijumpai. Kesejahteraan ibu kota negara bagian Michigan ini mulai mundur perlahan di era 1950-an seiring kemunduran industri otomotif yang menjadi tulang punggung ekonomi di sana. Pada tahun 2013, Detroit menyatakan sebagai kota bangkrut dengan hutang senilai $20 miliar. Pada tahun 1950-an, penduduk kota Detroit mencapai 1,8 juta jiwa. Dan pada tahun 2015, data menyebutkan penduduk kota tersebut tinggal kurang dari 700 ribu jiwa. Mereka yang meninggalkan kota Detroit meninggalkan juga rumah kosong tak berpenghuni dan tidak bisa dijual. Namun kini, semakin banyak Muslim yang tinggal di area sekitar Detroit membeli rumah terbengkalai di daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi tersebut dan membangunnya hingga perlahan-lahan kawasan itu berubah menjadi kawasan yang lebih baik. Halil Mukminun, pengurus Muslim Center di Detroit, yang berada di sekitar area rumah terbengkalai tersebut mengatakan,
"Sometimes these vacant homes become a danger to the community.
Kadang rumah-rumah kosong ini berbahaya bagi komunitas sekitar karena orang menyalahgunakannya untuk menggunakan narkoba. Warga juga takut anak-anak dijebak masuk ke rumah kosong ketika pergi atau pulang sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa rumah yang walaupun bukan milik Dream of Detroit, ditutup rapat jendela dan pintunya dan diberi tanda bangunan ini dalam pengawasan Dream of Detroit, agar orang takut untuk masuk dan menyalahgunakannya."
Dream of Detroit adalah salah satu organisasi yang berusaha mengubah kota Detroit menjadi lebih baik. Mark Rain, Direktur Eksekutif Dream of Detroit, mengatakan,
"There's a local clinic that we're partners with, there's a local theater that we're partners with.
Kami bekerja sama dengan klinik kesehatan, teater lokal yang sudah berdiri 60 tahun, masjid dan community center yang sudah ada sejak 30 tahun lalu. Kami juga terlibat dalam koalisi untuk mengubah wajah kota. Kami bukan organisasi keagamaan. Kami bekerja sama dengan pihak manapun."
Salah satu yang dikerjakan oleh Dream of Detroit adalah membeli rumah-rumah terbengkalai itu, membangunnya kembali, dan bekerja sama dengan Muslim Center di sana, menjual rumah tersebut hingga perlahan kawasan itu menjadi lebih baik. Menurut Profesor Sally Howell, seorang peneliti Islam di University of Michigan, Muslim di Michigan memang aktif membangun sebuah kawasan dan menjadikannya lebih baik.
There are all these neighborhoods on the outskirts of Detroit that adjoin Dearborn or in the neighborhoods near Hamtramck where you visited, where the Muslims are doing it for themselves.
Di pinggiran kota Detroit seperti Dearborn dan Hamtramck, warga Muslim membangun sendiri tanpa bantuan dana luar. Mereka mengubah kawasan, menjaga stabilitas harga rumah, membangun kegiatan usaha, dan merevitalisasi kawasan tersebut.
Dari Detroit, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA. The Voice of America, VOA.
Efek pertanian yang menggunakan metode intensif berskala industri terhadap lingkungan hidup menjadi subjek penelitian di laboratorium-laboratorium di berbagai penjuru dunia. Para ilmuwan mempelajari apakah tanaman dapat menggantikan daging dan keju, sementara para peneliti lainnya mencari cara untuk menumbuhkan daging dari sel-sel induk di laboratorium. Sementara itu, PBB menyarankan agar meneliti serangga di tanah. Berikut laporan selengkapnya.
Para peneliti di laboratorium di Rennes University di Belgia memasak makanan yang biasa disantap untuk sarapan dengan sentuhan sesuatu yang berasal dari tanah. Mereka menggunakan bahan dari larva kumbang hitam dan jangkrik. Rasanya yang berlemak dan lebih mudah ditemukan di lingkungan daripada produksi perusahaan susu yang berskala industri membuat para peneliti mengklaim bahwa serangga dapat membuat bahan pengganti seperti mentega yang berkelanjutan. Dailan Somsa-Sosa dari Rennes University mengatakan keseimbangan porsi yang tepat dalam lemak serangga sangat penting untuk menjadi daya tarik massa. Somsa-Sosa dari jurusan keamanan pangan dan kualitas makanan mengemukakan.
Jika mereka merasakannya sekali dan tidak menyukainya, mereka tidak akan pernah mencobanya lagi, bukan hanya produk itu. Produk apapun yang mengandung serangga akan mereka tolak jika pengalaman pertama mereka buruk.
Sosa mengatakan formula adonan untuk waffle adalah separuh mentega dan separuhnya lagi lemak serangga. Para ilmuwan menguji kreasi mereka pada para partisipan yang bersedia mencobanya di sebuah kafetaria di Universitas Gent. Tina Turlings, seorang mahasiswi, mengatakan,
jika saya harus menebak yang mana yang memiliki kandungan serangga, saya tidak tahu. Benar-benar cuma menebak. Saya tidak tahu.
Sementara itu, seorang mahasiswi lainnya, Lina Ojeda, mengemukakan,
insect is a good source of protein. And I don't feel that disgusting.
Serangga adalah sumber protein yang bagus. Saya tidak merasa serangga menjijikkan. Saya pikir ini seperti di masa depan.
Tidak semua orang dapat menerima bahwa mentega serangga baik bagi lingkungan. Peneliti di Free University of Belgium, Jean-Claude Gregoire, pakar serangga dan agronomi di universitas itu mengatakan,
pertanyaan dasarnya yang seharusnya diangkat adalah bagaimana kita dapat berhenti memproduksi daging pada skala industri dan bagaimana kita dapat membuat wilayah-wilayah pertanian ini kembali memproduksi tanaman dan untuk memproduksi sayuran untuk memberi makan dunia.
Suatu laporan PBB tahun 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2050 populasi dunia akan berkembang menjadi 9 miliar orang. Memberi makan mereka akan memerlukan sumber-sumber makanan alternatif yang semakin banyak. Utami Husin, VOA Washington.
Di kawasan pecinan San Francisco, jasa antar makanan menjadi penyelamat bagi sebagian besar restoran yang menghadapi kesulitan dalam krisis COVID-19. Seorang analis pemasaran membantu agar restoran ini tetap buka. Berikut laporannya.
Di kawasan pecinan San Francisco, jasa antar makanan menjadi penyelamat bagi sebagian besar restoran yang menghadapi kesulitan dalam krisis COVID-19. Seorang analis pemasaran membantu agar restoran ini tetap buka. Aaron Lim adalah seorang pemasar handal warga San Francisco yang suka menolong. Lewat aplikasi Zoom, dia mengatakan,
you know, with everything happening with the coronavirus, I know that many small businesses are being hit pretty hard.
Anda tahu, dengan berbagai peristiwa yang terjadi karena virus corona, banyak usaha kecil yang sangat terpukul karena bisnis cukup merosot. Tetapi khusus di pecinan, sudah tidak ada pengunjung. Jadi saya tergerak untuk membantu bisnis yang sering saya kunjungi ini.
Jadi, Aaron Lim mengajak kerabat dan teman-temannya untuk memesan makanan sekali seminggu. Dan ia berjanji mengantar makanan itu kepada mereka setiap hari Sabtu secara gratis. Aplikasi antar makanan membantu restoran bergerak di masa-masa sulit ini. Tapi Aaron Lee menjelaskan tidak semua bisnis menggunakan ini dan aplikasi itu juga mungkin menarik keuntungan yang sudah dirasakan tipis bagi pemilik usaha. Dalam beberapa minggu terakhir ini, Aaron Lim seorang diri mengirim makanan yang dipesan teman-temannya yang tinggal di berbagai penjuru kota itu. Dan kegiatan kecil yang dia kerjakan secara sukarela setiap minggu ini semakin berkembang dan memberikan penghasilan tetap ke restoran-restoran yang terdampak COVID-19. Aaron Lim menjelaskan lebih lanjut.
And then it kept like literally like doubling each week where it was, you know, 12 orders, then it was in the 20s.
Pesanan benar-benar meningkat dua kali lipat setiap minggu, dari 12 pesanan menjadi 20-an, dan akhir minggu lalu kami mengirim 140 pesanan makanan.
Saat ini teman-temannya bergabung dalam tim pengiriman, dan Aaron Lim sedang mempertimbangkan untuk memperluas area layanan.
In case you missed it.
Banyak cara dilakukan untuk membantu roda ekonomi tetap berputar semasa pandemi virus corona, termasuk di antaranya yang dilakukan tanpa perlu mengeluarkan uang. Iwan SJP, mantan jurnalis yang sehari-harinya kini adalah konsultan komunikasi untuk beberapa brand serta institusi seperti UNICEF Indonesia, bersama istrinya Indah mengunggah posting berupa gambar dan kata-kata yang mengugah semangat solidaritas di akun Instagramnya. Ia menggunakan tagar antara lain, teman bantu teman, sokong kekuatan lokal, dan Indonesia untuk Indonesia. Ia juga menyisipkan pesan, tiga tugas kita. Saya Utami Husin, kali ini mengajak Anda mengikuti perbincangan dengan Iwan SJP dalam In Case You Miss It berikut ini. Iwan, Anda mengunggah pesan-pesan penggugah semangat, baik berupa gambar maupun kata-kata. Anda ini seniman kata-kata atau bagaimana?
Kita kan sekarang namanya Studio SJP. Mm-hmm. Studio SJP adalah sebuah studio yang berusaha untuk selalu menciptakan social movement yang bisa berdampak pada lingkungan. Ini kan kelanjutannya dari dulu. Kita kan bikin Indonesia Bertindak zaman dulu. Yang bikin untuk ya Indonesia Travel Warning. Travel Warning Indonesia Dangerously Beautiful zaman tahun 2007 tuh. Terus kita bikin campaign-campaign untuk masyarakat, untuk sosial, segala macam itu. Kemarin ketika terjadi kondisi seperti ini, kita menghindari area politik, kita justru masuk ke sesuatu yang mungkin bisa berdampak, sebuah propaganda yang bisa berdampak bagi lingkungan, bagi masyarakat.
Sejak kapan nih Iwan memulai kampanye ini?
Teman dukung teman sekitar Maret kali ya. Ketika sudah mulai banyak ya, karena semakin kesini semakin banyak teman-teman yang kena PHK, baik suaminya, baik istrinya kena PHK, sehingga mereka bingung dan mengerjakan apa. Paling mudah mereka kemudian berpikir untuk masak, untuk bikin craft, sulaman, rajutan, apa segala macam untuk bisa dijual ke teman-temannya. Untuk yang craft ini, kebetulan kan kemarin Indonesia sempat kesulitan, teman-teman Jakarta kesulitan dapetin masker. Akhirnya beberapa teman berinisiatif untuk bikin masker dari kain. Jadi mereka memanfaatkan tetangga-tetangganya untuk bikin segala macam, dan ternyata itu menyebar terus membesar sampai satu titik ada kesulitan untuk distribusi atau penjualannya. Nah, karena itu kita melihat bahwa mereka nggak punya toko. Ada yang perlu kita bisa lakukan apa nih? Kami nggak punya banyak uang, kami hanya mungkin ada sedikit pemikiran untuk bisa membantu mereka dengan menjalankan tiga tugas kita. Kita nyebutnya tiga tugas kita. Kita itu apa sih? Satu, kita beli produk mereka. Dengan begitu, mereka bisa akan tetap terus berproduksi. Yang kedua, kita promosikan produk mereka. Sehingga kalau kita nggak bisa punya uang untuk beli, kita do something buat mereka, yaitu promosikan. Sehingga orang-orang yang mencari barang bisa tahu, oh, di antara kita, teman-teman kita, ada yang jual itu. Sehingga dia nggak perlu jauh-jauh. Yang ketiga, ini terjadi karena kita melihat bahwa ada teman-teman kita juga yang di luar kota, katanya di Jogja, di Malang, yang punya produk. Kalau kita pesan untuk kemudian dikirim ke Jakarta, kayaknya terlalu jauh. Jadi kita sarankan mereka, teman-teman itu, untuk menjadikan produk teman sebagai kado atau bingkisan. Jadi ada teman kita jualan sesuatu di Malang, aku bisa telepon ke mereka, gue mau dong lo kirimin ke saudara gue yang ada di Malang juga. Support-support seperti itu yang kemudian membuat ini jadi menyebar. Jadi teman-teman di Malang yang tadinya nggak tahu bahwa di sekitar Malang ada yang jualan itu, jadi saling mensupport. Jadi virus, ini juga virus juga kalau kita lihat. Virus untuk virus, ya mungkin virus positif, bahwa orang bisa saling bergandeng dengan tangan ini bisa membentuk sebuah rantai manusia yang bisa menggerakkan roda ekonomi. Karena agak sulit kalau misalnya mereka tidak terhubung. Makanya fungsi ini adalah fungsi menghubungkan satu dengan yang lain yang tadinya tidak terkoneksi menjadi saling tahu. Nah ini sekarang orang-orang di Bogor tahu di mana sih beli gudeg yang enak di Bogor. Selama ini mungkin hanya di Jakarta atau ke Jogja. Ternyata mereka tahu Jadi akhirnya tersebarlah itu, akhirnya tersebarlah terus. Dan menariknya lagi, ini kemudian banyak diadopsi juga oleh orang. Akhirnya mereka juga membuat satu gerakan yang sama, meskipun namanya beda. Tapi fungsinya sama, bagaimana mereka memaksimalkan untuk membeli produk teman, kemudian mempromosikan dan menjadikan produk teman sebagai kado atau bingkisan. Kita juga surprise ya, bahwa ternyata sambutannya luar biasa. Ada yang beli, ada yang berterima kasih karena kita promote, ada juga yang telepon kita, boleh nggak gue bikin sesuatu yang sama seperti lo dengan bentuk yang berbeda? Itu saja boleh, karena buat kita bagaimana menyebarkan virus ini lebih lebar lagi dengan caranya. Pak harus ikutin dari kertas saja, karena dengan begitu penyebarannya akan lebih lebar.
Terus tadi kan Iwan cerita ya bahwa mungkin ada teman yang menghubungi ingin melakukan gerakan serupa. Apakah ini berjalan masing-masing Iwan dan teman-teman itu, atau pernah ada kolaborasi bareng untuk menggarap gerakan yang sama?
Kolaborasi lebih ke arah bahwa pertama, boleh nggak aku gunakan visual itu? Satu, aku bilang terserah, kalian mau bikin juga terserah. Yang penting secara esensinya itu sama. Bagaimana dan mereka juga menelpon atau menghubungi itu juga karena punya keinginan yang sama. Boleh nggak aku pakai beginian? Aku bilang, lu nggak usah nanya gue. Yang penting lo tahu esensinya seperti apa, just do it dengan caramu. Dan mereka bikin desain-desain sendiri yang tujuannya sama. Bagaimana bisa mempromot dagangan teman-teman mereka atau membeli produk-produk mereka untuk bisa terus mereka bisa berproduksi.
Termasuk yang tiga tugas kita itu juga, kalau ada yang mau pakai materi yang sama misalnya, itu juga mereka pakai juga di mana-mana, itu udah kesepakatan bersama ya. Atau itu khas Iwan
nggak,
aja?
Nggak ada kesepakatan. Aku bilang pokoknya esensinya ini, kalimat yang akan kalian gunakan apapun terserah. Yang penting tadi itu, beli, promosikan, atau jadikan dia sebagai bingkisan. Itu yang kami temukan, how to maximize produksi teman-teman itu bisa tersalurkan. Karena banyak orang yang juga susah sekarang ini. Loh, gue juga sebenarnya pengen bantu, tapi gue juga lagi nggak punya duit. Oke, kalian tetap bisa bantu kok tanpa harus membeli. Promosikan, regram, retweet, ataupun di-upload lagi jadi sesuatu yang baru. Jadi peranmu ataupun supportmu terhadap teman-teman adalah dengan cara mempromosikan lagi itu. Dan ternyata itu lebih menenangkan orang. Orang tetap bisa membantu tanpa harus menjadi beban mereka untuk membeli. Itu yang banyak terjadi. Sehingga terjadi multiplying message yang bagus gitu loh. Tersebar ke sana. Dan aku tuh kadang-kadang suka sedih ketika ditelepon, Mas terima kasih ya, kemarin dipromot kita jadi semangat lagi. Waduh, ternyata ada dampaknya. Itu juga membuat kita agak tenangan. Ya, aku nggak tahu jumlahnya berapa, tapi tidak-tidaknya begitu ada yang ngabarin seperti itu, it's work, ini berjalan baik. Karena problem yang sekarang terjadi di sini adalah bukan hanya financial problem, tapi juga emotional problem. Teman-teman perlu terus disemangati. Kondisi ini kompleks banget. Jiwa rusak, pendapatan rusak. Jadi gimana caranya untuk maintain tadi? Ada beberapa, kita juga punya satu campaign yang kita sebut sebagai optimistic. Optimistic itu kita bagiin stiker yang fungsinya untuk meyakinkan orang tentang masih ada jalan dari semua problem ini. Beberapa teman-teman produk meminta stiker kita. Sebenarnya ini stiker lama ya, karena campaign jangan bersedih, pasti ada jalan itu udah kita jalankan dari 2005. Ketika kita dengar kabar dari WHO bahwa problem 2006 sampai ke hari ini sampai seterusnya adalah masalah emosional, masalah ketegangan, masalah depresi, penyakit tidak menular yang sangat membahayakan itu. Ketegangan emosional gara-gara mungkin kondisi sosial, ekonomi, politik, dunia yang semakin kompleks hari ini. Dan teman-teman, kita kirimin stiker itu sehingga banyak produk yang dikasih stiker itu. Ya, misalnya salah satu produk itu namanya Dini Hari, dia bikin kayak makanan sehat gitu. Dia punya packaging, toplesnya itu ditempelin, hey jangan bersedih, pasti ada jalan. Sehingga orang bukan cuma sehat, tapi juga emotionally merasa bahwa ya gue harus tetap bisa kuat untuk menjalani semua ini. Dan ya senang gitu loh mendapat respon tiba-tiba, terima kasih ya itunya ya, kita jadi semangat lagi berproduksi. Sebelumnya aku gak pernah membayangkan aku juga tidak pernah membayangkan sebuah stiker kecil atau pesan kecil itu bisa menyulut sebuah semangat untuk bisa tetap berjuang di saat-saat susah ini.
Iwan, pakai platformnya apa aja nih Iwan?
Sekarang ini aku lebih memilih untuk pakai Instagram. Karena aku lihat saat ini di sini, aku merasa ya, atau mungkin yang lain tidak, Twitter yang biasa kami lakukan itu sekarang terlalu kompleks, terlalu riuh. Sehingga aku milih untuk lebih tenang dan lebih ini untuk pakai Instagram. Tapi beberapa teman sih ada yang meregram, retweet di Twitter, ada yang masih menggunakan Facebook segala macam. Itu medium ataupun kanal yang ya mereka bisa pilih. Tapi kalau aku karena waktu segala macam hanya bisa bisa menghandle satu dunia saat ini adalah Instagram.
Instagramnya Iwan itu kan ada gambar-gambar dengan pesan-pesan macam-macam begitu ya. Intinya ya mengajak orang untuk membeli produk teman, di antaranya. Unggahan yang mana itu paling berkesan dan kenapa?
Yang paling banyak respon adalah beli produk teman, beli dagangan teman. Itu selama ini mungkin banyak orang yang pengen dipromosikan ya. Jadi banyak produk-produk bagus, tapi sebenarnya orang tuh masih malu ataupun menyampaikan itu. Kenapa sih kita nggak support mereka? Ayo beli dagangan teman. Kita selama ini masih malu-malu jualan. Karena kebanyakan memang mereka berdagang itu bukan dari dulu. Ini adalah pedagang-pedagang yang mendadak. Jadi mendadak karena kondisi yang memaksa mereka untuk berdagang. Mereka banyak yang masih ragu-ragu nih, gue jualan apa enggak jualan. Adalah yang begitu. Orang juga masih kadang-kadang nggak tahu bahwa gue mesti bantu apa ya. Kadang-kadang orang merasa bahwa bantu itu hanya dengan beli. Padahal enggak. Kamu regram. Retweet atau apa, itu sebenarnya sudah suatu gerakan atau suatu tindakan yang bermanfaat buat teman kita. Banyak orang yang nggak tahu bahwa ternyata sebelah rumah saya jualan apa atau bikin masker yang bagus sekali dari batik misalnya. Tapi ketika muncul seperti itu, orang sebelahnya lagi jadi tahu, oh sekitar rumah kita tuh ada yang bikin ini loh, kita beli ke mereka. Dan sekarang solidaritas itu mulai terjadi. Siapa punya apa itu mereka sekarang didahulukan. Atau kalau misalnya masak sendiri lebih mahal, tiba-tiba di satu komplek itu ada yang bilang, saya hari ini masak ini, siapa tahu ada yang tertarik. Akhirnya, jadi masak sekitar tetangga-tetangganya aja yang beli. Itu terjadi perputaran ekonomi. Sesuatu yang mestinya besar sekali itu potensi yang kita bisa manfaatkan kalau bisa bekerja baik.
Sudah begitu banyak yang ikut terpromosikan di unggahan-unggahan Iman. Ini cakupannya udah sampai mana aja nih, Man? Datang dari mana saja itu?
Gini, yang terpengaruh itu ada dua. Yang terpengaruh itu ada yang membeli, ya terjadi transaksi, ada yang terjadi promosikan. Tapi yang membuat aku senang adalah ini menjadi pemicu orang untuk melakukan hal yang sama. Di Malang ada yang teman bikin, tiba-tiba di Jogja teman-teman bikin, mas kita bikin dalam tanda kutip ya asosiasi, jadi ada satu wadah yang menampung pedagang-pedagang itu di situ. Jadi siapa dagang apa dikumpulkan di satu tempat Instagram itu. Jadi orang jadi kayak buku kuning jadinya. Jadi dengan dia masuk ke situ, dia nggak perlu lagi nyari apa di situ, semua ada. Mau beli daging ada apa, daging yang mana, mau beli gudeg apa, semuanya ada di situ. Dan beberapa orang langsung, gue jadi kayak punya buku kuning nih sekarang, jadi kalau mau cari hampers gue tinggal langsung aja masuk ke sini untuk kalian lihat. Dan buat kita sih itu sangat menyenangkan, dan kita nggak mengambil atau tidak meminta bayaran untuk itu. Karena apa? Kita tahu ini semua sama-sama susah, jadi kita sama-sama mendukung bahwa nanti suatu hari, kemarin ada teman, mas aku mau kirim produk nih, terima kasih, nanti aja deh, boleh nggak? Kita sama-sama berjuang aja dulu. Karena aku juga bisa mengerti lah ada dampaknya daripada promote itu, tapi ini masih panjang perjalanan kita ini. Problem ini masih panjang, bukan hanya lebaran selesai. Setelah lebaran baru akan lebih terasa lagi. Sekarang orang masih punya uang THR, masih ada gaji yang kemarin. But next month, next 2 months, aku nggak tahu. Karena memang benar-benar di luar nalar atau di luar perkiraan, dan kita sulit untuk berencana.
Kalau ada yang DM ya, ini aku punya produk ini, terus ada seleksinya lagi nggak? Atau semua yang datang bakal dapat tempat?
Seleksi sebisa mungkin juga kita lakukan, meskipun kita nggak. Karena ada beberapa teman juga yang melakukan, tapi dia harus melihat dulu barangnya. Seperti dikurasi seperti itu. Kalau kami nggak terlalu ketat. Pokoknya asal di situ ada informasi yang jelas, ada kayak nomor telepon, ada pokoknya bisa dipertanggungjawabkan lah. Itu serius. Yang kedua, memang aktif. Selain itu kita juga sampaikan bahwa kita nganter sampai di sini loh ya. Jadi untuk transaksi selanjutnya silahkan orang-orang itu juga tetap berhati-hati gitu loh. Tetap berhati-hati karena apa? Kita nggak mau kebanyakan sih sampai hari ini aku belum ada keluhan-keluhan terjadi pembohongan. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ada yang ditipu apa segala macam dari situ. Enggak, tapi kita lihat bahwa memang ya aktif, Instagramnya aktif, terjadi diskusi di situ. Dan biasanya sih antara teman itu ada yang menjadi garansinya gitu loh. Oh ini dari sini, kita lihat benar gitu loh.
Terus di antara tagar-tagar yang ditulis Iwan tuh kan jadi lebih besar ya, sokong kekuatan lokal Indonesia untuk Indonesia. Gimana nih Iwan?
Ya, akhirnya kan tagar itu apa sih? Tagar itu kan sebenarnya pemersatu untuk kalau nanti misalnya mencari tentang isu yang itu. Jadi esensi dari semua itu ya teman bantu teman gitu. Atau sokong kekuatan lokal. Karena ketika kondisi seperti ini, siapa sih yang bisa membantu Indonesia? Itu ya hanya orang Indonesia. Kami nggak bilang bahwa untuk tidak mengkonsumsi produk impor, enggak gitu. Tapi akan lebih mensejahterakan mereka kalau mereka juga membantu dan melihat dulu lingkungan sekitarnya.
Baik, terima kasih untuk perbincangan ini Iwan SJP. Sukses selalu untuk Anda ya.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Madayoni, Herna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, Ronan Zakaria, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau melalui website kami di www.voaindonesia.com.
Follow juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lupa nonton juga channel YouTube VOA Indonesia ya. Banyak tuh cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika Serikat, termasuk juga mengenai kegiatan diaspora Indonesia di bulan Ramadan tahun ini.
Betul banget. Dan selain itu, Anda juga bisa menyimak serial podcast produksi VOA Indonesia di layanan audio streaming favorit Anda seperti VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.